Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am făcut cunoștință, iată, cu mai mulți autori în această carte a psalmilor și am văzut ce frumusețe, ce bogăție de metafore, de învățături a adus fiecare. I-am întâlnit aici pe Asaf, pe unii dintre fiii lui Core, pe David, veirador de David. Iată că ne întâlnim din nou cu el în calitate de autor al psalmului 86. Ceea ce mi se pare remarcabil cu privire la acest psalm este faptul că psalmul prezintă un alt nume al lui Dumnezeu. În psalmii anteriori am văzut că au fost folosite numele Elohim, care vorbește despre Dumnezeu Creatorul, și Jehova, care vorbește despre Dumnezeu ca Mântuitor. În acest psalm însă apare de 7 ori un alt nume al lui Dumnezeu. Este vorba despre numele Adonai, care înseamnă Domn. Adonai este numele lui Dumnezeu pe care evreii pioși l-au folosit și încă îl mai folosesc în loc de Jehova. Dacă veți asculta un evreu ortodox citind Vechiul Testament, veți observa că atunci când ajunge la numele Jehova, nici măcar nu-l pronunță. De fapt, pronunția a fost pierdută de-a lungul timpului și încă sunt discuții dacă pronunția corectă este Jehova sau Yahweh sau altceva. Motivul pentru care nu este pronunțat acest nume de către evrei ortodoxi nu este acela că nu știu care este pronunția corectă, ci motivul adevărat îl constituie faptul că ei consideră numele Jehova un nume mult prea sacru pentru a fi rostit. De aceea l-au înlocuit cu numele Adonai. Adonai se referă la Dumnezeu ca Mântuitor, cel care este sfânt, cel care a putut să-și extindă mila până la noi. Pentru că Adonai apare de 7 ori în acest psalm, el este considerat de unii savanți a fi un psalm mesianic. Totuși, nu cred că poate fi numit mesianic în sensul strict al cuvântului, datorită naturii rugăciunii. De exemplu, în versetul 11, învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Eu unul nu văd cum se poate aplica acest verset persoanei Domnului Iisus. Domnul n-ar fi avut niciodată nevoie de o rugăciune ca aceasta pentru că el a venit să facă voia Tatălui. Lucrurile se schimbă radical dacă este vorba despre noi. Acest verset ni se poate aplica. Noi suntem cei care avem nevoie de învățătură cu privire la calea lui Dumnezeu, la adevărul lui. Apoi, inimile noastre trebuie să cunoască teama de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit să facă voia Tatălui și a împlinit-o. Pentru noi este diferit. Un comentator al Scripturii a făcut următoarea afirmație. Este o mare problemă printre creștinii de pretutindeni. Problema nu constă în faptul că viața noastră este cheltuită în lucruri rele, dar este risipită în diferite mărunțișuri care distrug efectiv siguranța mărturiei noastre pentru Dumnezeu. Ce puțin sunt cei care pot afirma asemenea apostolului Pavel ca scop al vieții lor și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Aceasta era dorința lui Pavel în umblarea lui pe această cale către Hristos. Impresia mea este că noi ne oprim adesea să prindem fluturi printre flori și pe urmă ne mirăm că nu facem niciun progres. Dacă ne examinăm viețile cu atenție, vom observa, sunt sigur, multitudinea lucrurilor fără importanță care ne distrag mintea și inima de la ceea ce este într-adevăr de folos creșterii noastre spirituale. Sunt mulți creștini astăzi care n-au păcate cunoscute de toată lumea, dar care sunt anihilați de lene, iar eficiența lor este minimă. Ori, atitudini pe care le-am întâlnit destul de des, lipsește o ordine, o așezare a priorităților, astfel încât își risipesc energia în tot felul de lucruri nefolositoare. Vedeți de ce avem noi nevoie de această rugăciune a psalmistului: fă-mi inima să se teamă de numele tău. Poate că după înțelegerea acestei probleme vom rosti și o altă rugăciune. Vă mai aduceți aminte de rugăciunea lui Pavel pe drumul Damascului? Iată ce relatează Luca în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Este episodul în care Pavel s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta a întrebat el: Doamne, ce vrei să fac? Da, dragii mei, trebuie să punem această problemă. Ca răspuns, cred că este potrivit versetul 8 al Psalmului 32. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată spre tine. Atunci când vom umbla pe căile arătate de Domnul, rezultatul va fi o cinstire, o onorare a lui Dumnezeu. Este ceea ce afirmă și David în acest psalm, versetul 12. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci. Dragii mei, noi trebuie să-i oferim lui Dumnezeu inima noastră, pentru ca laudele noastre să pornească din inimă. Aceasta înseamnă preamărirea Domnului. Mergem acum mai departe și ne reîntâlnim cu fiii lui Core, pentru că ei sunt autorii psalmului 87. Este o cântare despre Sion, cetatea lui Dumnezeu, și vorbește despre viitorul glorios al Ierusalimului. Versetul 1. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Locul acesta, Sionul, a avut mereu o poziție importantă în cuvântul lui Dumnezeu, în istoria Israelului, și rolul lui nu este terminat. Iată ce aflăm din profeția lui Isaia, din capitolul 2 al cărții profetului Isaia. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Sau iată ce spune profetul Zaharia în capitolul 2, începând cu versetul 10. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată, eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Deci, Sionul este un loc despre care și noi ar trebui să cunoaștem mai multe, pentru că Dumnezeu este direct interesat de acest loc. Iată ce afirmă psalmistul. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Același punct de vedere a fost exprimat și în psalmul 48. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele lui cel sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, în partea de miază noapte este cetatea marelui împărat. Versetul 4 al psalmului 87 acum. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Egiptul reprezenta puterea de sud a lumii, iar Babilonul puterea de nord. Egiptul înseamnă tumult, iar Babilon confuzie. Tumultul și confuzia acestor națiuni se va sfârși atunci când Hristos va domni în Sion. Cred că este interesant să descoperim că Sionul va fi locul de naștere a multor națiuni. Când Domnul Iisus Hristos va veni din nou, lumea va veni la Ierusalim și multe popoare vor fi convertite. Iar despre Sion este zis: toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Regele regilor va face Sionul capitala pământului. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Dragi ascultători, vor fi mulți cei care se vor întoarce la Domnul în acea zi, recunoscând că au fost înșelați de Anticrist. Glorioase momente va trăi poporul Domnului în acele zile. Psalmul 88 este tot un psalm al fiilor lui Core. În caseta cu indicația psalmului aflăm că acest psalm trebuia cântat cu flautul. Ce mai putem spune despre el este că are o anumită undă de tristețe, este o plângere. Este cel mai întunecat bocet de durere din cartea psalmilor. Versetul 1. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea ta. Singura rază de speranță în acest psalm este că El este Dumnezeul mântuirii mele și psalmistul se ține tare de acest lucru. Cred că acest psalm a fost aplicat și lui Iov, și lui Ieremia în temniță, și lui Ezechia când a fost bolnav. Nu contează în cele din urmă la cine se referă, cert este că psalmul descrie marea suferință. Pe lângă aceasta, în toate suferințele și chinurile, cel credincios își păstrează încrederea în Dumnezeu ca și Dumnezeu al mântuirii lui. Aceasta este tema psalmului. Iată ce mai spune psalmistul. Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele tale și nu știu ce să mai fac. A fost versetul 15. Ne putem gândi că psalmistul era înconjurat de bandiți. Mânia, moartea, mormântul și întunericul sunt adunate împreună și formează suferința psalmistului. Mergem mai departe, începem cu versetul 16. Mânia ta trece peste mine, spaimele tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși și cei de aproape ai mei s-au făcut nevăzuți. Vedeți? Psalmul acesta este diferit de ceilalți. Aceea încep cu suferința adâncă și se termină cu bucuria eliberării. Psalmul acesta, în schimb, se încheie cu cuvântul întuneric. Un comentator al psalmilor a făcut următorul comentariu cu privire la finalul psalmului 88. Psalmul se termină cu o expresie energică a gândului său principal, imediata apropierea morții. Întunericul este mai dens la finalul psalmului, așa cum este dimineața înainte de răsăritul soarelui. Ei bine, după acest final, dragi ascultători, trebuie să citim și psalmul 89, cel puțin pentru a risipi această imagine a întunericului. Acest psalm este un ultim psalm din secțiunea Levitic. Un psalm măreț, de altfel, care este scris de Etan Ezraitul. Este un psalm maschil, adică un psalm de învățătură. Etan era probabil un cântăreț care aparținea tribului lui Levi. Dacă tema precedentului psalm era groaza, întunericul, în acest psalm descoperim credincioșia lui Dumnezeu. Ea este menționată numai puțin de 10 ori. De asemenea, cuvântul acord, înțelegere, legământ este menționat de 4 ori. Dumnezeu spune, am făcut legământ cu el. Afirmație ce apare și ea de 3 ori. O altă afirmație care apare de 4 ori este, nu voi minți. Comparându-l cu psalmul 88, este ușor de sesizat contrastul. Psalmul anterior era plin de tristețe și nu de glorie. Acest psalm, în schimb, este plin de glorie. Este un psalm al bucuriei și se bazează pe legământul dintre Dumnezeu și David. Când am studiat cartea 2 Samuel, dacă vă mai aduceți aminte, am petrecut destul de mult timp în capitolul 7, care amintește de înțelegerea lui Dumnezeu cu David. Dacă vrei să știi cât de importantă este această înțelegere, acest legământ, Citește împreună cu mine acest psalm care este o reiterare înțelegerii acesteia. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia mea, afirmă psalmistul. Și eu, dragul meu ascultător, voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Chiar dacă talentul meu la cântat nu este prea mare, ideea este aceea de a spune tuturor credincioșia Domnului. Observați folosirea pronumelui ta. Se vorbește aici despre credincioșia ta, adică credincioșia lui Dumnezeu. Este lauda pe care psalmistul o aduce lui Dumnezeu. Mai târziu, în versetul 24, citim despre credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el. Pronumele s-a schimbat în acel moment pentru că acolo vorbește Dumnezeu. De altfel, cele mai multe din referințele acestui psalm, indiferent de pronumele folosit, sunt cu adrese precise. Credincioșia lui Dumnezeu. Versetul 2. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice. Tare ca cerurile este credincioșia ta. Dumnezeu este credincios, dragi prieteni. Așa cum am mai spus și în alte ocazii, mântuirea noastră stă în moartea lui Hristos și în credincioșia lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu subliniază ca important. Și la fel de important este să reținem că această credincioșie este una veșnică. Vă mai aduc aminte de acea doamnă care și-a trimis băiatul la școală, iar acolo, învățând multe lucruri, s-a întors un sceptic. Într-o dimineață, ea i-a pregătit micul dejun și a început să-i spună cât de bucuroasă este ea că Dumnezeu a mântuit-o, cât de sigură era de acest lucru și ce minunată era relația pe care o avea cu el. În cele din urmă, fiul n-a mai suportat să o asculte. Imediat a ripostat. Mamă, tu nu înțelegi că sufletul tău nu înseamnă nimic? Este foarte mic în comparație cu universul acesta vast, atât de mare. Dumnezeu poate să te uite și nu o să-i fie niciodată dor de tine. Apoi s-a lăsat tăcerea. După ce au terminat de servit micul dejun, doamna ce a spus, fiule, m-am tot gândit la ce ai spus. Poate că ai dreptate. Poate că sufletul meu nu valorează mare lucru. Dar dacă îmi pierd sufletul, Dumnezeu va pierde mai mult decât am pierdut eu. Fiul i-a întrebat surprins, ce vrei să spui cu asta? Răspunsul ei a fost unul foarte înțelept. Dacă îmi pierd sufletul, tu însuți ai spus că nu valorează nimic, așa că nu voi pierde mare lucru, a spus ea. Dar Dumnezeu ar pierde un mare lucru. El și-ar pierde lumea, reputația lui, pentru că el a spus că mă va mântui. Câtă dreptate avea această femeie? Dumnezeu își va pierde reputația dacă nu și-ar ține promisiunea. Numai că lucrul acesta nu se întâmplă. Dumnezeu este credincios promisiunilor sale. Iată de altfel cum sună promisiunea Domnului. Versetul 3. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul. Iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Dumnezeu spune că a făcut o înțelegere cu David în ceea ce privea scaunul de domnie. Din ceea ce cunoaștem noi, putem afirma că această promisiune a fost împlinită. De aceea și David îl laudă pe Dumnezeu. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Ascultați mai departe cum îl vede psalmistul pe Dumnezeu, versetul 8. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne, și credincioșia ta te înconjoară? Afirmația aceasta este făcută tot pe baza intervenției lui Dumnezeu. Ascultați, începem cu versetul 19. Atunci ai vorbit într-o vedenie prea iubitului tău și ai zis, am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu îndelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa, ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Dumnezeu spune, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu îndelemnul meu cel sfânt. Aceasta înseamnă punerea deoparte a lui David. Dumnezeu a văzut inima lui David și de aceea l-a pus deoparte. Știa câtă dragoste era acolo. Motivul pentru care Dumnezeu face acest lucru este ca din seminția lui David să vină în lume Mântuitorul. Iar eu îi voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Aflăm din versetul 27. Înțelegerea aceasta, legământul acesta dintre Dumnezeu și David, așa cum putem vedea, este bazat pe Domnul Iisus Hristos. Despre el Dumnezeu spune, eu îi voi face întâiul născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Priviți la această afirmație. Este una extraordinară. Când Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus pe pământ, el a venit ca singurul lui fiu. Astfel, el a descoperit puterea umilinței tocmai prin faptul că el, Dumnezeu, s-a întrupat în lumea noastră. După ce a murit, sacrificându-se, acesta a fost motivul pentru care a venit din ceruri de altfel, el a devenit prin înviere primul născut, primul înviat din morți. Dar se mai spune aici că el este cel mai înalt dintre împărații pământului. Aceasta înseamnă că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Psalmistul spune din nou, îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Mergem mai departe, îi voi face veșnică sămânța și scaunului de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi aceste porunci, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu ne oprim aici, dragii mei ascultători. Pentru că chiar dacă Dumnezeu face acest lucru, el face nu cu ură, ci cu bunătate. Ascultați mai versetul 33. Dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Ce asigurare minunată! Dumnezeu face mai apoi un jurământ cu privire la promisiunea pe care a făcut-o lui David. Nu voi călca legământul, spune el în versetul 34, și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Continuă. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui veșnic. Scaunului de domnie va fi înaintea mea ca soarele. David, dragi prieteni, va avea un fiu care va sta pe tronul acestui univers. Acest fapt este stabilit, așa cum luna este sus pe cer și se pare că ea va sta acolo timp îndelungat. Acum, dacă citiți ultimele versete ale psalmului, v-ați putea întreba de ce psalmistul, atât de optimist la început, exprimă acum cuvinte ce denotă îndoială. Vedeți, dragi prieteni, problema nu este cu Dumnezeu. Odată ce El a promis ceva, El se ține de cuvânt. În ce ne privește pe noi însă, noi suntem cei cu problemele. Noi suntem cei care ne luăm cuvântul înapoi. Noi suntem cei care manifestăm necredincioșie. De aceea apar de multe ori semnele îndoielii, ale neîncrederii. Se pare că și psalmistul a trecut prin astfel de momente. Ce minunat este însă să ți se reamintească mereu că Dumnezeu nu este asemenea nouă oamenilor, ci este un Dumnezeu veșnic, neschimbător, plin de dragoste, atotputernic. Fii slăvit, Doamne!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.